បាទអឺមុនផនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសបទឈប់បាញ់នយោបាយនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីយប់មិញរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹកប៊ុនធនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីម៉ោងប្រមាណ10យប់មួយនេះនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជនរងគ្រោះឈ្មោះខិនអៀបភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំដែលគេថាជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅភូមិខ្ទំខាងកើតឃុំជីកូស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំសាកសួរបានឲ្យដឹងថាការសម្លាប់នេះគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលជនរងគ្រោះកំពុងតែដើរកាត់ភ្លៀងទៅភូមិខ្ទំកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រពីផ្ទះជនរងគ្រោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រាប់ VOD នៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះបើតាមសមត្ថកិច្ចគឺកំពុងតែស្រាវជ្រាវអំពីករណីនេះដោយមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាតើកិច្ចការនោះជារឿងអ្វីពិតប្រាកដឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយនៅឡើយទេលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបកកម្មនាជនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយម្ខាងអាងលើប្រជាជននិងម្ខាងទៀតអាងលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ថានភាពនយោបាយនេះបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់កាន់តែខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយពួកគេបានទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធភ័យខ្លាចមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមេដឹកនាំគណៈបកកម្មនាជនបានប្រកាសបទឈប់បាញ់មួយរយៈសិនធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមមានការសាទរលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍរីកា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោករងចាំមើលថាមានអ្នកនយោបាយណាវាប្រហារលោកមុនខណៈដែលលោកអះអាងថាបទឈប់បាញ់នយោបាយមួយហាក់បីដូចជាបានត្រូវរើគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនមានសារនយោបាយអ្វីដែលត្រូវតបតទៅបកប្រឆាំងនោះទេដោយលោកលើកឡើងថាបទឈប់បាញ់នយោបាយថ្មីមួយហាក់បីដូចជាបានត្រូវរើគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកថាលោករងចាំមើលថានរណាជាអ្នកវាប្រហារមុននៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំនេះ
ខ្ញុំគួរតែមិនទៅបាននិយាយច្រើនទេដោយសារតែបទឈប់បាញ់មួយហាក់ដូចជាបានស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចនៅក្នុងរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទវាមានបទមានការបាញ់គ្នាដល់ថ្ងៃអង្គារបទឈប់បាញ់មួយគឺហាក់ដូចជាមិនត្រូវមានការបាញ់ឆ្លងឆ្លើយទេដូច្នេះខ្ញុំរងចាំមើលថារដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះណាវៃណាមុនព្រោះជាធម្មតាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសៀបការវាស្ងប់ស្ងាត់មិនចង់ឲ្យមានការឆ្លងឆ្លើយគ្នាចាំមើលវត្តច្បាញ់មួយនេះណាអ្នកប្រើមុន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយមសវណ្ណបានឲ្យ VOD ដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទាំងអស់ដែលអាចនាំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយឈានទៅរកភាពប្រក្រតីនិងស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញលោកឲ្យដឹងដែរថានៅពេលនេះគណៈបក្សត្រូវការពេលវេលានិងមធ្យោបាយនានាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនយោបាយត្រឡប់ប្រសើរវិញ
បងក៏ដោយដែលជាដែលឈានទៅរកស្ថានភាពនយោបាយដែលមានភាពប្រក្រតីភាពស្មុគស្មាញយើងគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បានក្បែរនឹងប៉ុន្តែពេលនេះយើងជឿរៀងការឆ្លើយតបដោយពាក្យសម្ដីយើងមិនចង់មានការឆ្លើយតបយើងពិចារណារកដំណោះស្រាយ
សាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាបានសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយលោកលើកឡើងថាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយមិនមានអ្វីចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេលោកយល់ថាគណៈដែលបាក់ទាំងពីរហាក់បីដូចជាបន្ទន់ចំហនេះលោកថាវាជាឱកាសល្អមួយដែលអាចបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនិងឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នារវាងអ្នកនយោបាយទាំងពីរបាក់
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅរងចាំមើលពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញអ្នកនយោបាយធ្លាប់បង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយចុងក្រោយគឺមានការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកនយោបាយមានភាពស្មោះត្រង់រវាងអ្នកនយោបាយដូចគ្នានឹងជាពិសេសគឺរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររវាងប្រទេសជាតិហើយយើងមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រនយោបាយនោះគ្រាន់តែជាការល្អមើលដើម្បីជាការចាប់អារម្មណ៍តែនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
កម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ទោស5ខែនិងវិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងស្នេហា ក្រោយពីមានការសម្រេចនេះគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនត្រៀមធ្វើបាតកម្មដោយទាមទារឲ្យមានការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបបាតកម្មនេះប្រទេសចំនួន36បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធានាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដោយថាឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចទទួលយកបានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាតំណាងរាស្ត្របកនេះកំពុងពិចារណាក្នុងការចូលរួមប្រជុំសភានៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហើបថាកន្លែងចរចាគឺមានតែមួយគត់គឺនៅរដ្ឋសភាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដូចរាល់ដងថាកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះខណៈដែលលោកបានទទួលស្គាល់ថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងដោយក្តីសង្ឃឹមថារថយន្តឈ្នួលនឹងមិនដំឡើងថ្លៃទៀតនោះទេបើទោះបីជាលោកថាកន្លងមកពួកគេមិនព្រមស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកថាការដែលអ្នកដែលជិះបង្ខំចិត្តជិះដោយសារតែគ្មានជម្រើសអ្នករត់តាក់ស៊ីមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពួកគេដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តនៅពេលបន់ជាតិធំៗនោះដោយសារតែពួកគេដឹកភ្ញៀវបានតែមួយជើងគឺពីភ្នំពេញទៅស្រុកចំណែកឯពីស្រុកមកភ្នំពេញវិញគឺមិនមានភ្ញៀវជិះនោះទេឯអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាការដែលពួកគេដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តក៏ដោយសារតែថ្លៃចំណតឬថ្លៃបេនយកថ្លៃកើនឡើងហើយមានសមត្ថកិច្ចចាំស្ទាក់ចាប់អ្នករត់តាក់ស៊ីយកលុយក្រៅច្បាប់ទៀតផងបតាមគម្រោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងជួបជាមួយសមាគមដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃនេះដោយថានឹងពិភាក្សានិងចុះកិច្ចសន្យាមិនឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោករនាងជាទីមេត្រីសមាជិកបាននាំខ្លួនលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគរជបទៅបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃព្រោះនេះដោយជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបលោកនីចរិយាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅដល់តុលាការនៅម៉ោង8ព្រឹកនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចដែលមានដៃជាប់ខ្នោះផងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសុកកែបណ្ឌិតនិងលោកគីរិទ្ធីជាចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកនីចរិយាធ្វើការនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកនៅឡើយបណ្ដឹងនោះបានប្តឹងលោកនីចរិយាដោយបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងថាតុលាការខេត្តសៀមរាបបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដោយអយុត្តិធម៌បាទព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពងមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកជួយរកវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តគំរាមកំហែងបាញ់សាកល្បងអាវុធជាបន្តបន្ទាប់លោកស៊ីនស៊ូអាបេថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែមានការសាកល្បងអាវុធថ្មីៗនៅពេលកន្លងទៅនេះរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកអាបេបានលើកឡើងទៀតថានេះមិនមែនជាចំនួនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនោះទេវាគឺជាបញ្ហាសកលដែលដល់ពេលដែលប្រទេសផ្សេងៗធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5របស់ខ្លួននៅក្នុងខែកញ្ញានេះហើយបានប្រកាសថាទទួលបានជោគជ័យនិងប្រកាសត្រៀមបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនទៀតក្រោយពេលការបាញ់សាកល្បងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗ ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានអន្តរជាតិចាប់តាមចេញពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យមេដឹកនាំជាតិតែងតែប្រកាសថ្កល់ទោសប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងហាក់មិនអើពើទៅនឹងការថ្កល់ទោសទាំងនោះនោះទេចំណែកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងគឺនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីPrice ស៊ីឡាចាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជាង 3,000 លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរោគពិធីសះនៃការព្យាបាលការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងដល់កុមារលោកស្រីច័ន្ទថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូកាលពីម្សិលមិញថាការប្រួយបារម្ភនេះគឺជាគម្រោងជួយប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺចំពោះកុមារនិងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់មាតាបិតារបស់កុមារ លោកស្រីបន្តថាមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនទាន់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីខ្លួនប្រាណមនុស្សនិងបញ្ហាជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាំពេទ្យវិជាសាស្ត្រការខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការបន្ថយការឈឺចាប់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការថ្លែងនោះក៏មានការចូលរួមពីអ្នកជំនួញនិងអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកវីលហ្គេតប្រធានក្រុមហ៊ុន Microsoft និងលោកអ៊ីតលីជាអភិបាលក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរួមទាំងលោកហ្គេវិនញូសមអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកសាក់កឺបឺកថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសហគមន៍ថ្នាំពេទ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបាននឹងកំពុងលុបបំបាត់ជំងឺអុចស្វាយនិងជំងឺប៉ូលីយ៉ូជាប្រភេទជំងឺដែលធ្វើឲ្យកុមារស្វិតដៃនឹងជើង ជុំវិញព័ត៌មាននៃការលេចធ្លាយព័ត៌មាននៅកូរ៉េខាងជើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនានាបានចុះផ្សាយថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសដែលរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពមានគេហទំព័រតែចំនួន 28ប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីនិងកំពុងដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្នការលេចធ្លាយរបាយការណ៍នេះគឺដោយសារតែកំហុសផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយបានបង្ហាញថាមានតែគេហទំព័រចំនួន28តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីនិងដំណើរការនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ចំណែកសារព័ត៌មាន The Guardian បានចុះផ្សាយថាពួកគេបានរកឃើញចំនួននៃគេហទំព័រនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមផ្តាច់ការ
ហើយកំពុងមានការរដ្ឋបတ်យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យសារព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានពី VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បានលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពិសដានៅម៉ោង 6 ល្ងាចនេះជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអឹមប៊ុនធននិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា